Ibuka lya Luka. Luka 1. Luka asukulula byobumi bwa Yesu. Ubungi bwa bantu nabajereka okungola nokusukulula ibintu nabyatendala mukati ketu. Ku Jakobu nababitu sukuluira aba nababibona kuzwa ku matatikiro. Me nababa abantu basebereza nyambe kokuziga ejwi lyakwe. Asendira bishakisisi nokubishugwirisa byonse kuzwa ku matatikiro. Kalenda bona nemezo ndi kungolele negwe gwe muntu awa Teofile. Izo negwe uzibe nokushugwirisa initi yo bintu nagwazigigwa byonse. Inyiloi ali kuluwiza Zakaria. Mumajuba go kubusa ko mfumu Eloda akagendise longa lya Judea. Kokali umupuristi kakugigwa Zakaria. Ujukali go chipani cha Abija. Mukazi gwakwe kali go lwasi lwa Aloni. Izina lyakwe kali Elizabeth. Zakaria no mukazi gwakwe bonse kabali bagomba, me kabali bantu bakutika imirao ja nyambe. Me takaba fosa chimwinya. Takaba kwesi abana kakuli Elizabeth takabono lwasi, me bonse sekaba kalampaite. Ijubali mwinya Zakaria akakwesi ukusebeleza nyambe mwijubali akweli ukusebeza. Kaba kaliobu puristi kalega zumininwa ukungina mutempeleja nyambe izo akatente insense. Munako kakutentigwa nga insense ubungi bobantu nkunze kaba lapelelanga. Inyiroeli ya nyambe ilinagatuma kalelia keza kuulibo naza kwa kwe na lizimene kumulio golutalalo insense. Zakaria kalega joga lwini abona lyelyo inyiloi. Kono inyiloi kalelia tanalyo, Zakaria, uleke kujoga. Kakuli, ibintu ko kumbira kwa nyambe nagabishugwa. Mi ime ndiratumigwa kukuletela indagano jizo kwa nyambe. Mingo lole, Elizabeth mukazi wako, kutinabone umwana go muninzana, mi kutino mugulike izina lya Joani. Kutino jangale wawa no kutangalala mi ubungi bo bantu kutinaba jangale kabaka lyo kuboniwa kwakwe. Kakuli kutinabe go butokwa mu mesho ga nyambe tananyo buchwala kampa ekinywantu chonse iki kidakwisa. Mi umoya go kuchena kutinagube kwakwe na silimu ivumo lya nyina. Kuti nasigulule abana ba Isiraeli abangi kubaleta kwa nyambe mfumu abo. Ndege natangire ukushaba inzira jo mfumu komoya nenguzu ja Eliya. Izo besetu balikwatire bitendantu naba lifosekeza no banabo. Buti abantu abagomba babe no magano go bantu ababashugwa. Ndege nananguze abantu izo bakale na bashiamine ukukeza ko mfumu. Zakaria kalega buze nyiroi nage. Mbuti ndigola ukuzibira byebyo kakuli ime sendiri nkalamba mane no mukazi gwangu nage seni nkalamba. Inyiroi kalelia mutaba nalyo ndime Gabriele ndime ndizimananga afu ino nyambe. Mi ndilatumigwa izo ndikeze ndikugamba guze no kukulugwira byebino ibintu bilotu. Mingo lole. Kutino kangwe ukugamba kutwala anabitendalire byonse ibindira kulugwiri. Kakuli tolazumini ibindira kulugwiri kono ibindira gambi byonse kutinabitendale munako jabyo ijijibotete. Abantu kabalindire Zakaria mi kaleba komokwa ichi katagamine lui nibuli yao mutempele. Chwale ige kalega zwira anze mi kalega kangwa ukugamba nabo. Abantu kaleba nangulezo bunga, chintu alakabuo ni mutempele. Mi kalega litusisa amaganja mukugamba nabo. Kuzwao kalega ba umuntu tagambi. Amajuba go kusebeza gakwe asega lamani, Zakaria no mukazi gwakwe kaleba bogwera kumunzi gwabo. Asekula iti amajuba, Elizabeth kalega sumbana mi kalega kalabulio amunzi kuzwa kui pota pota mane kukwanisa imiezi ya 5 kalega rumba nyambe nage ndi nyambe bulio naga bitenda byonse byebi naga ndibonise chisemo chakwe mumuno mumajuba mi naga zwisa kwangu inshoni kandi lishugwanga nandikereno bantu jo kubula abana. Ingiloi ali lugwira Maria byokubonikwa kwa Yesu. Mukwezi kobu 6 kobu sumba bwa Elizabeth, nyambe kalega tuma ingiloi likugigwa Gabriele mumunzi wa milonga lya Galilea, ugu kagukugigwa Nazareta. Kumalia anshoga kugigwa Maria. Uju kagungirikizwe kunkosi gwezi na lya Josefa. Uju kali golwasi lwa David. Ingiloi kaya ya kieza kwa kwe no kumuta nalyo. Ujoje nenja, nyambe abenegwe, mi akuwe chisemo no mfijaguzi. Maria kalega joga luini, mi kalega ba no nkengejezi kumajwi kalimu zuminiza kalio ingiloi. Konwe ingiloi kaya ya muta nalyo, Maria, uleki kujoga kakuli ulagwa ni chisemo kwa nyambe. Chwale, ngolole. Kutino sumbale, mi kutino bone umwana gumu ninzana. Mi kutino mugulike zina lya Yesu. Ige kutinabe umunene na kugigwe mwana nyambe sakapanga. Mi umfumu nyambe kutinamuwe ichitulo chobu umfumu wasukuze Deviti. Kutina jendise abantu boluasi lwa shakopo inakojonse. Mi ubumfumu wakwe tanabu mane. Maria kalega buze ngiloi nage, mbuti bigola ukugola alirabievyo, kantime ndisirina uleya bulio, ujuta zekelele unkosi. Ingiloi kaya mutaba analyo, inguzuja nyambe sakapanga, kutina jive negwe, mi umoyago kuchena, kutina gule tezo imakazo jako jokuva numwana jitenda ale. Checho na chilete izo umwana go muninza nago kuchena, ujunobone. Kutina kugigwe izo ndi mwana nyambe sakapanga. Mingo lole, nanga ndimu kwako Elizabeth, na agese musumba mubukalamba buli yao. Mii kokuno senkwezi kovusikisi kovusumba kwakwe. Mi abantu kaba mutangezo tabo nuluasi. Kakuli nyambe takuli ichakangwa. Maria kalegata ingiloi nage, ndili muika kwa nyambe. Ibi ulagambi byonse kwangu bitenda ale. Chwale ingiloi kalelia bogola. Maria apotela Elizabeth. Anakwaita amajuba amache, Maria kalega nanuka no kapota kumuzigu mwinya gwa kumalundu ga Judea. Kalega tunguluza kwilapa lya Zakaria izo akabone Elizabeth. Mi akasika kalega kakokota. Elizabeth ashugwa ijwi ya Maria na munengerera umucheche kali mivumo lyakwe kalega ukuta. Elizabeth kalega jangara ko moyo kuchena. Mi kalega jabuza Maria lwini nage. Ulikwe simfwijaguzi mukati ko banakazi bonse. Mane no mucheche gwako alikwe simfwijaguzi nage. Mi nkwibolira ndizwi lishunu izo nyina bamfumu wangu andipotele. Kakuli, andi la shugwe bulio ijwi lyako, umucheche gwangu mwivumo, kalega jangala nage mi kalega ukuta. Ulikwe simfwijaguzi kakuli na wazumina izo nyambe kutina tende ibintu byonse ibinaga gamba. Uluimbo lwa Maria. Maria kalega jangala mi kalega zimba uluimbo nage, ndasalumba nyambe gwangu. Ndasalumba nyambe umujojesi gwangu. Nagabona ubushwa ukibwangu nde muika gwakwe. Mi kuzwa ano imiko ga jonse jansi. Kuti nabanditezo ndilikwesi imfwijaguzi. Kakuli nyambe sakapanga naga nditendera ibintu ibilotu. No binene mi kulumbigwe izina lyakwe lichenite. Ndegawe chisemo chakwe kubantu bonse mu mikoga koga. Jonse kwa baba mujogete, ababa zumina kwa kwe. nagatenda ibinene ko nguzu jakwe mi abantu bo bigajantu ibimangoju nagaba mwaga mwaga ababusisi nagaba susa mu bitulo byabo no kutulamo abayika abagomba nagatapa abamfumu ibintu bilotu no kubiwa abampale ndege satusa abana ba Isiraeli munako kajibotete kutatikira kwa Abrahama no masi gakwe gonse buliao mane no basuku zetu bakunkulu katanzi Maria kalega potera Elizabeth amajuba gasika amezi jotatwe mi kalega bogwela kwabo ukubonigwa kwa Joani mukolobezi inakoja Elizabeth jo kubona umucheche asejira siki kalega bona umucheche go muninzana abakwakwe nabakaba sumpite nabo abashugwa izo nyambe nagamubonise kisemo cyakwe kaleba keza kubona umucheche mi kaleba jangara no Elizabeth asekulaiti amajuba gakwana insunda abakwakwe bazakaria kaleba twala umucheche kumukanda kaleba gajya izo bamugurike izina lyesi Zakaria kono nyina kalega kana nage inga izina lyakwe ndi Joani abakwakwe kaleba kana mi kaleba mutanabo igwe ndina kwesire lyo zina kuba kwako bonse kaleba labiza isi izo abalugwire izina ilikashaka ukugulika mwane Zakaria kalega bakumbira yala mi kalega ngola ubuti izina lyakwe ndi Joani au bulio kalega tatika ukugamba mi kalega lumbeka nyambe abakwakwe bonse kaleba komokwa lwini mijejo intaba kalejaba ingambagulo jo bantu bonse abakaba supite nabo mane nabakaba joja milonga lyonse lya Judea abantu bonse abakaba shugwa buliao kabali buza nabo ana kulejo jumucheche mbutna kalile kakuli kakuli bonaza wawa izo inguzu ya nyambe kajiri kwakwe amajwi ga Zakaria umuboni wa nyambe chwale umwayago kuchena kalegwa keza kwa Zakaria isi ba Joani mi kalega lumba nyambe nage kulumbigwe nyambe mfumu gwa Isiraele kakuli nagatutusa nokutula mwina kubwika bwetu nagatuwa mfumu gonguzu kuzwirira mu mukoga gwa mfumu wetu David keza kutujojesa ubusa tukuluwiza kale kale ko babodi bakwe izo kutina tulamwine kwa babatu zimbite nagabonisa ikisemo kubasuku zetu bakunkulu katanzi ko kubumbiriza ibisaba kuluwiza ubusere sali nunga no kulishumina kwa suku zetu ko kale Abrahama izo tumusebeleze nenja mubugomba no kuchena mubumi bwetu bonse mi igwe gwe mucheche gwangu abantu kuti naba kukugangezo ndigwe muboni kwa nyambe kakuli ndigwe no litangize kujya bugambaguza abantu byokeza ko mutumigwa kwa nyambe ndigwe no tuse abantu ububabotere ukujojera izo nyambe abakwatire kubitenda ntu byabo ibimangoju mubunene bo kisemo cha nyambe uju nagashara nyambe kuti nabonale mukati ketu sinagwe ndiju bali ngatula kuti nawe amagano nonzunu ku bantu abatabezi bya nyambe kubasunda umujojero umulotu go bubabotere ukujojera milonga lyo chibi me umanuke Joani kaja bukula no kugongola mu moya no munzunu mi kajoja mulugole kutwala munako nagatatika ukugambagula bya nyambe kubana ba Isiraele.